Here Jesus, baie dankie vir ons saam wees hier vanmôre. Dankie vir elkeen wat hier is. Dankie vir die kerk reg oor die wêreld. U kinders wat by mekaar kom. En dat ons deel is van 'n familie wat reg oor die wêreld is en waar u teenwoordig is by almal. Dankie vir u hier wees, dankie dat ons hier is, dankie vir almal wat in gees hier is. Seën ons tyd hier so saam. Ons tyd saam met mekaar, maar ook saam met u in Jesus naam alleen. Amen. Wie van u was op die 15de Maart in die kerk gewees? Hierso. Ons seker maar. Wat was die boodskap van daai oggend?
Die Here is my herder. Was hy nie?
Baie goeie raai. Ek sit in my voorbereiding vir die vir vanmôre. In my voorbereiding het ek in die week gaan sit, want ek het 2 weke terug of wanneer ek ook al in Ralf ooreengekom het dat ek gaan preek, toe doen ek die moeite om te gaan kyk na al die Johannespreke wat gepreek is van Januarie maand af, en ek maak 'n lys, want ek wil seker maak dat ek nie herhaal dit wat Ralf nou oor gepreek het nie. En gisterand om een of ander rede, ek is besig om die presentation klaar te maak en die goed af te handel, en ek weet nie hoekom nie, maar ek maak die spreadsheet oop waarop die lys is, en die een wat groot uitstaan is, ek is die goeie herder, 15 Maart. Ek sê vir julle verse 11 tot 21, Johannes 10 vers 11 tot 21, ek sê, ok, daar is nog genoeg tyd oor, ek kan 'n nuwe preek maak, maar ek meen, ek het al die hele week spandeer. Ek dog by myself, weet jy, ek dog dat ek net ten minste luister wat Ralf gepreek het. So ek luister toe nou gou-gou, ek sit sy preek op double speed, en ek luister gou-gou daarso deur om te hoor wat hy alles gepreek het. Jesus, en Ralf haal alles aan wat ek hier in my notas het. Versies, die goeters, en ek sê net, hey, ek sê, hoe werk dit? Een van die ding ook, ek het gekyk, dis of ek net 'n blindheid oor my gehad het, oor hierdie hele ding. So ek kan nou met vrymoedigheid sê, ek kan nou maar haal wat hy gesê het, toe ek vanmorgen vir Douw sê, luister, ek het nou precies dieselfde tema, ek is die goeie herder, en dit is al gepreek, toe sê, wel, daar moet ek maar weer hoor, want ons het daar nie onthou nie. So, dit klink vir my, julle het nie onthou nie. Dis alles daar. Ralf het tyd spandeer, daar gaan 'n klomp herhalings wees, ek gaan verwys na dieselfde goeters. Maar Ralf het tyd spandeer om 'n vergelyking te tref tussen Psalm 23 en Johannes 10, vanaf vers 11 af tot by 21. Nou, ek het voorberei dat ons gaan lees dit, maar ek het ook besef, toe ek so luister na Ralf en ek kyk na my notas, dat daar is 'n ander hoek waarmee ek gaan kom vanmôre, wat ek glo die Here vir ons wil sê. Op 'n baie meer persoonlike vlak. Ek wil nie sê Ralf se preek was nie persoonlik nie, maar daar is 'n ander hoek, wat ek ook maar net weer besef, die rykdom van die skrif. So ek neem kennis, dat ons die verse herhaal, die tema herhaal, maar ek glo ook die Here wil vir ons iets anderster sê, nie net iets anderster sê, hy wil vir ons iets by sê, by dit wat die vorige keer was. En dan wil ek maar vir julle aanraai om, gaan luister maar weer die preke. Ek weet daai oggend, Ralf is 'n klein kind, is die vorige dag gebore, en dit het nogal 'n invloed gehad op sy preek, daai oggend, hoe dit 'n nuwe dinamika aangebring het. En deel van wat ek vanmôre met julle wil deel, is dat hoe ek en jy ons lewe beleef, dit wat ons aan blootgestel word, dit wat ons sien, het 'n effek op ons. En dit maak dat ons anderster kyk na die wêreld. Kom ons lees dan nou net eers saam, as jy dit daar kan opgooi. Ek gebruik die 83 vertaling. Ek is die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Die huurling is geen herder nie, en dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg, en die wolf vang die skape en jaag die trop uit mekaar. Hy is die huurling, en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder, ek ken my skape, en my skape ken my, net soos die Vader my ken, en ek die Vader ken. Nou kry ek die Afrikaans, die take note van hierdie stikkie. Ek is die goeie herder, ek ken my skape, en my skape ken my, net soos die Vader my ken, en ek die Vader ken, en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape, wat nie van hierdie kraal is nie, ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister, en hulle sal een kudde wees met een herder. Die Vader het my lief, omdat ek my lewe aflê, om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Toe Jesus doodgegaan het op die kruis, was dit nie die duivel wat oorwin nie. Jesus het gesê, ek gaan nou dood. Ek lê my lewe af. En ek het die volmag om dit weer op te neem. En dit is wat hy ook gedoen het. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. Daar het toe verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde. Baie van hulle het gesê, hy is van die duivel besete, hy is mal. Hoekom luister julle nog na hom? Ander het gesê, dit is nie die woorde van die besetene nie. Een duivel kan toch nie blindes sy oog genees nie. Net weer ter herinnering, die volgende ene is die stellings, daar sê, daar is ek het in die datums by gesit nie, maar ek kon dit nie kry in my voorbereiding nie, en toe ek nou gestrand kyk, toe sien ek al die goeders is daar. Maar dit is die ek is uitsprake wat Jesus gemaak het, en wat Johannes opgeskryf het. Ek is die brood van die lewe. Ek is die lig van die wêreld. Ek is die poort deur vir die skape, en dit is deel van hierdie hoofstuk 10 van vers 1 tot 10, en ons gaan eintlik meer preek en praat oor daai eerste gedeelte, alhoewel ek het nie nou gelees het nie. Ek is die goeie herder, wat ons al net gelees het. Ek is die opstanding en die lewe. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die ware wingerdstok. Dis die stellings wat Jesus gemaak het. Wanneer was die eerste stelling gemaak wat God gesê het ek is? Waar in die Bybel was dit gewees? Exodus 3 vers 14. Ek het ook gedink, ek het gesukkel ook om te onthou of Exodus of Genesis is, maar Moses wat voor die brandende braambos staan. En hy het gestry, het gesê nee Here, nie ek nie. En Here het gesê jy. Nee Here, ek kan nie. Jy. En toe sy vraag aan die Here, maar wie gaan ek sê het my gestuur? Want dit is belangrik. En toe die Here gesê, ek is wie ek is. En daai stellings, Yahweh, ek is wie ek is. Dit is so omvattend, dat ons het eintlik amper half nie eers in woorde kan beskryf nie. Dit is my ewige naam, het die Here gesê daar in Exodus. Hy het dit, Johannes oor die stellings wat Jesus gemaak het, terwyl hulle saam beweeg, saam loop, en soos Ralf ook gesê die vorige keer, Johannes, al Johannes' geskrifte is geskryf na al die ander geskrifte. Onthou dit maar. Hy het die rekord van al die ander ouense goeders, en die Ou Testament, en hy het al hierdie goeders, en hy het dit beleef, hy het saam met Jesus gestap, en hy het onthou, ek is, wat al van Exodus afkom. Hy skryf dit neer, en lig dit uit vir ons, sodat ons 'n kykie kan kry in die konteks van wie Jesus is, en wie God is. Een ding wat ek in die laaste tyd ook in my werk het ek net weer besef het, ek het dit al lank al besef, maar ek het net weer onder die indruk en ook met die pad hierson net besef is. Hoeveel dinge raak weg in kultuur, en toe Ralf nou in Israel was, die wat hier was, die wat dit nou nie gehoor het nie, ek meen net hoe hy anders ter kyk na die Bybel, sy hele belewenis van, dit is waar die see is, dit is hoe die goeders daar lyk, dit is hoe ver jy moet loop, as daar staan, hulle het geloop, dan is dit die implikasies. die stof, die mense, die gedruis, die belewenis. As ons hierso sit ook, ons het nou gister weer maar net, ons is saam met ons kinders gewees, hulle het crossfit competitie gehad. En as jy nie daar is nie, as jy nie die oefeninge doen en die sweet doen nie, dan verstaan jy nie wat die mense besig is om deur te gaan, die atlete nie. Jy kan het alleen besef. Nou ek het so gedink aan die vlieg, jy vertel het oor die, wat hy vertel het van die jode op hierdie staan hier met hulle aanval en die oorlog wat hulle maak, dat daar een doodse radiostilte is op die, in die vliegtuie. Nou ons wat in die vliegtuig sit en weet die belangrikheid van communicatie nie, die van ons wat in oorlogssituasies was, ek was nooit in oorlogssituasies nie, maar ek het my militaire opleiding gedoen, om Chris weet, communicatie is van kernbelang, en het so indruk op my gemaakt, dat die ouwens het so een vertrouwe, en in een saamstap, dat hulle radiostilte het, terwyl hulle operasie uitvoer, en ek kan het nie indink nie, dit is vir my ongelooflik, hy het dit beleef, en omdat hy dit verstaan, om in een vliegtuigse kajuit te sit, verstaan hy, wat dit beteken. As ons die Bybel lees, dan mis ons baie goeders, as gevolg van kultuur, as gevolg van taal, as gevolg van net belewenis. Ons praat van 2000 jaar gelede. Het was vir my ongelooflike belewenis ook. Een van ons dochters het op een stadium vriend gehad, in die Kaap, long distance. En sy wil toe een briefie skryf, nog op school. En sy skryf toe een brief, en ons sê toe, maar skryf die brief, sit hom in die koevert, sit die seal op, en ons gooi hom in die posbus. Hierdie ding van, jy gooi hom in dis toe die poskantoor nog gewerk het, kom ek sê net dit by. Ons kan ook op hierdie stadium, is dit ook buiten ons verwysingsraamwerk. Maar die denke om te dink, ek gooi het in hierdie box in, en een week later is hy daai kant. Dit is, as jy nie goeders beleef, en beleef nie, dan weet jy nie wat beteken dit nie. Nou, elkeen van hierdie ek is stellings wat ons daar geluister het, is gevestig, binnen in een context. En ons mis baie keer die betekenis daarvan. Ook die context van ek is die goeie herder. Nou ons context wat ons na kyk hier so is, begin reeds ek eindelijk in hoofstuk 9. Nou ek weet nie of julle opgeleid het, daar is nie verse gewees, die nommers was weggewees daar so. Nou ons lees hoofstuk 10, dan staan daar die goeie herder. Maar dit kom, en dit is ook nou een basis, wel dit is een baie belangrike beginsel, in Bybelinterpretasie. Die vers staan binnen in een paragraaf. Die paragraaf staan binnen in een hoofstuk, soos ons het beskryf. Die hoofstuk staan tussen twee ander hoofstukke. Daai hoofstukke staan binnen in een boek, staan binnen in die Bybel. Dis die context waarin die verhaal wat Godse verhoudingsverhaal is, en die lied wat ons gesing het, die bruidegom, het is een verhoudingsverhaal wat begin in Genesis en eindig in Johannes, Openbaring. Begin in die tuin van Eden en eindig in die nieuwe stad Jerusalem. Het is een verhoudingsverhaal. Al hierdie goeders pas binnen in dit uit. En dan kom ons hier so hoofstuk 9, die blinde man wat Jesus genees het. En daai hele verhaal, in die eerste plek, die context daarvan is, die disciples kom by Jesus en sê, hierdie ou is 38 jaar dood. Nou vraag die vraag, ach nie dood, nie blind, skies. Jy moet vir my sê as ek nonsens praat. Hierdie man is al 38 jaar blind. En ons noem altyd, jy weet, dit moet iemand se skuld wees. As daar moeilikheid is, as daar iets fout gegaan het, wie se skuld is dit? Is dit sy sonde? Hy is blind gebore. So het hy nou gesondig terwyl hy nou nog voor hy gebore is, of net na hy gebore is, of is het sy ouwerse skuld, laat hy nou blind. Ek meen, iemand moet die skuld kry. En hier is vir my eintlik baie aangrypend altyd. En Jesus antwoord, dit is nie deur sy eie sonde nie, en ook nie deur sy ouers se nie, maar hy is blind sodat, as jy enige plek ernstig ooit die woordjie sodat sien, maak 'n nota, sodat die werke wat God doen, in hom gesien sal kan word. Dink vir jouself, 38 jaar lang blind, sodat die Here op daai dag kan kom en sy oë kan oopmaak om te kan sien. Wat gebeur in jou lewe sodat die Here se naam verheerlik kan word? Siekte, dood, sukkel, struggles, seën. Ons kyk net altyd na die negatief. Wat se seën is daar in jou lewe? Sorry. Seker nou 'n stuk getuienis van my kant waar die Here gewerk het. Gister ook nie. Ons het voorreg gehad om gister saam met ons kinders te wees. Ek het al net so gekyk en gedink, jy, vir ons is geseend. Ek kan nie, ja, dit is net so kosbaar. Anel en Simonei, met hulle mans, met Sion, en ons sit daar tussen Sotho, Zulu, en ek weet nie wat die ander ouse kultuur is nie, maar is nog twee ander ouse, ek weet nie van wat er traipel afkom nie, ras nie, en ons is Afrikaners. En ek dink by myself, en ek sien net hoe ons relate, toe ons daar saam is, onder die kazebo, en ek dink by myself, wow, kosbaar. En dit gaan verby, baie maklik. So, dit is nie altyd net die negatief wat die Here doen nie. Dit is nie net altyd die sleg nie, maar die Here laat goed gebeur, sodat sy naam verheerlik kan word. En is ons reg daarvoor? Sien ons dit raak? Gee ons om die erkenning daarvoor? Skies dat ek nou sy emotioneel raak, dit was nou nie my notas nie, hier staan nie huil nou nie. So dat ek net by mekaar kom. Dit is ook nodig dat, ja, is ook een van die goed, ek altyd gefrustreerd geraad, hoe ouer my pa geword het, hoe meer het hy gehuil, en ek het gedink, ach pa, kom nou oor dit, en nou lyk vir my, dit is nou maar net so. Skies. Toe Jesus daai man daar gesond gemaak het, ek weet nou gaan ons daar julle, gaan lees dit gerus, gaan kyk na die julle konteks daar. Die fariseers kom by hom, en hulle sê vir hom, hulle vra vir hom, hoe het hy jou oor dan reg gekom? Wat het gebeur dat jou oor reg gekom het? En hy antwoord hulle, baie eenvoudig, die man met die naam Jesus, het een bykie klei aangemaak, en het aan my oor gesmeer en vir my gesê, ga na Siloam toe en was jou. Ek het gegaan en my gewas en ek kon sien. Nou wil jy net hierdie ding so bykie stil maak, asjeblief. Dankie, ding met my, ek weet nie of water nou gaan help nie. Skies julle. Dankie daar. En hy het weer terug, en die ouwens wil dit nie eintlik vat nie. Toe het hulle sy paale gaan sê, maar hoe is dit? Toe sy paale bang, want op daai stadium het hulle gehoor, die fariseers het gesê, as iemand erken dat Jesus koning is, of iets, profeet is, of whatever, dan word hy uitgeban. En sy ouwers is bang om te erken dat Jesus een profeet kan wees. Sê, hy is oud genoeg, vraag vir homself. Hy kan vir homself praat. So hulle speel een veilige spel hierso. En toe gaan hulle terug na die auto, en is interessant op een punt, toe sê hy so, hey man, ek het al ons vir julle vertel, het julle nie oor nie, hierdie ou, dit is wat hy gedoen het, en hulle sê jy is een profeet, hy sê, wel as dit is wat een profeet kan doen, dan is hy een profeet, hy is nie bang nie, hy het beleef, ek kan sien, en dan kom het hier so op die einde, wel, vers 34, wat die man sê, as hierdie man nie van God was nie, sou hy niks kon doen nie. Hulle sê toe vir hom, jy is van jou geboorte af die ene sonde, en wil jy ontstaan en leer. en hulle het hom uitgeban. As die man se reaksie, die ouers se reaksie, die mense, die bure wat hom sien het, het hom na die fariseërs toe gevat. Hulle het gesien, jy is hierdie ou is blind gewees. En nou sien hy na 38 jaar, toe vat hulle, met ander woorde, daai aksie het 'n reaksie. En die ouens het opgetree, hulle het iets gedoen. En dan die fariseërs se aksie. Die skaapkraal. Nou. Jesus kom dan binne in daai konteks, hoofstuk 10. Al well, die einde van hoofstuk 9 sê hy, jy kan oë hê, maar jy kan blind wees. Jy kan nie sien nie. Jy kan blind wees, maar jy kan sien. Dis die kontras. En hy het hierso baie direk gepraat met die fariseërs en hulle aangespreek. En daai aksie wat daar gebeur het, die blindheid wat weggevat is van daai man, partij fariseers wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê, ons is mos nie blind nie. Jesus antwoord hulle, as julle blind was, sou julle nie skuldig gewees het nie. Maar nou sê julle, ons sien, daarom bly julle skuldig. En nou kom Jesus in hoofstuk 10. Jo, dit is nou die agtergrond van wat hier besig was om te gebeur. En weer eens, ons mis baie keer die storielijn, omrede die nuwe hoofstuk is. Want dink ons, hier is 'n nuwe story. So weet nou, hier het dit ding gebeur. Die spanning is op. Dink aan jou kantoorsituasie van goeders wat deur mekaar loop. En dan gebeur daar iets. En die hele, alles is deel van 'n groter story, van die hele proses, van die hele klomp spanning. Dit verseker ek julle, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan, maar van die ander kant af inkom, is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Onthou hierdie van die stem. Wanneer hy al sy skape uitgelei het, loop hy voor hulle uit en skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van die vreemdes ken nie. Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy vir hulle wou sê nie. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang en die uitgang vir die skaap. Almal wat voor my gekom het, dan kom het af wat ons gekom het, vers 11, ek is die goeie herder. Daar is die hek, omdat ons nie, wie van julle het skaap opgepas al in julle lewe, in Israel? Daai hele story, daai hek daar, daar is gewoonlik takke en goeders hier opgepak, daai hek daar, een ou wat daar sit, en dat hulle nou die dorp se skape wat nou daar by mekaar kom, almal se skape daar by mekaar, in. En as jy die skaapwagters in die oggend kom, dan sê hy, kom in, en hy begin sy skape roep, by die naam. En die skape kom na hom toe. Ons moet daarin belewenis, as jy jaag die skape aan, ons het nou allerhande honde opgelei om die skape rond te jaag en op die regte plekke te kry, sodat hulle doen wat ons doen. Maar hier kom Jesus en hy sê, ek is die goeie herder. En 'n goeie herder, ons het ook seker gemaak dat die hekwagter wat daai nag daar sit, dat dit nie net maar sommer enige huurling is nie, maar dit het gebeur dat van daai huurlinge as dit gevaarlik raak, dis nie myne hierdie nie, dan gaan ek, dan hardloop ek. Wie, ons sien dit elke dag, as dit nie my besigheid is nie, dan gaan dit maar gauw af. As dit nie my kinders is nie, dan so wat, dis maar hulle probleem. As dit nie my dit is nie, sorry om te hoor van jou probleme. Is dit net ek wat partykeer so dink, of dit is, maar as dit nie joune is nie, dan het jy baie makkeliker die ding wat jy afsit daar rondom. Jesus sê nee. En daai skape wat dan uitgeroep is. Wanneer Jesus dan sê, ek is die goeie herder, dan hoor hierdie fariseërs nie maar net 'n klompie skapies wat hier uitgeroep word, en skapies wat opgepas word nie. Hulle hoor 'n hele Ou Testamentiese geskiedenis van waar God geïdentifiseer word met, ek is die herder. Psalm 23, Ralf het redelik in detail ingegaan met die vorige daai preek. Die Bybel is vol van verwysings na herders. En dan ook een verwysing na die Here toe. Wanneer Jesus dan sê, hy is die goeie herder, dan is dit onmiddellik wat in hulle gedagtes inkom. So met ander woorde, toe hulle hierdie goed sê, en hy sê, julle is blind, ek is die goeie herder, toes dit rooi ligte. Groot, groot. Ons kan dit makkelijk mis, want dit is nie vir ons daai groot saak nie. Die dagelikse interaksie en realiteite van herders en skaap is deel van die samelewing. Ralf het dit al vir ons gesê. Soos hy dit daar geloop het, is hy besig om vir sy disciples te leer, hy is besig om vir die mense te leer, daar is die skape. Kyk daar so, julle verstaan van die herders. So met ander woorde, die wingerd, hulle het geloop waarskynlik in die wingerd, gesê, plikke, drijf hier af. So Jesus is besig om te loop, hulle is besig om daar te wees en te verduidelik. As julle wil weet van skape, kan julle met Johan ook praat, want hy sikkel met sy skape ook daar op die plaas as ek reg het. Loop hulle achter jou aan, Johan, dat jy het naam vir elkeen. Die geskrifte wat vol is van verwysings en die herder in 'n bepaalde context skep, beskryf baie spesifieke verwysings na die Messias, maar ook die God van Israel. Ek sal nou terugkom na Psalm 23 toe. Psalm 80 vers 1. Op die wysie van lelies, getuienis van Asaf, 'n psalm, luister o herder van Israel, u wat Josef soos 'n kudde lei, u wat tussen die gerubs troon, verskyn in die glans. Jesaja 40 vers 10, die Here het God kom, hy is die magtige, hy regeer, hy bring die volk saam, wat hy syne gemaak het, die wat aan hom behoort, is by hom, soos 'n herder versorg hy sy kudde, die lammers maak hy by mekaar in sy arms, en hy dra hulle teen sy bors, hy sorg vir die lammer ooie. Ons beleef dit nie, ons ken dit nie, maar probeer jouself indink, dit lyk na baie mooi sagte prentjie, as ons so luister. Maar dit is wat die Here sê, dit is wat die profete kom sê het vir Israel, Esegiel 34, nou ek kan dink, dat hierdie ouwens, toe hulle hoor, ek is die goeie herder, hierdie stikkie baie duidelik na vore gespring het, Esegiel 34, ek gaan optree teen die herders, die woord van die Here het tot my gekom, sê Esegiel, mens, tree op as profeet teen die herders van Israel, tree op as profeet en sê vir hulle, vir die herders, so sê die Here my God, elende wag vir die herders van Israel, wat net vir hulle self sorg. Moet herders dan nie vir die kleinvee sorg nie? Julle drink die melk, julle maak vir julle klere van die wol, julle slag die veste kleinvee, maar julle sorg nie vir die kleinvee nie. Julle het nie die swakkes gehelp nie, julle het nie die siekes gedokter nie, julle het nie die wonde van die wat seer gekry het versorg nie, julle het nie die wat weggedwaal het teruggebring nie, julle het nie die wat weggeraak het gesoek nie, julle was harde en wrede regeerders. Lees die woorde, hoor die woorde, en dan sê die fariseers as kenners van die skrif, wow, hierdie ou praat eintlik met ons, ons sê, dis bietjie rof. Beskrywings, waarskuwings is deel van hierdie prentjie. Hulle oordeel. Kan julle verstaan die effek van Jesus wat net gesê het? Ons dink is maar net, ek is die goeie herder. Dis die hele Bybelse geskiedenis wat hulle kenners van was, wat hulle gekies het om te doen wat hulle wil. En Esegiel kom sê, wee julle. Die huisgode, Sagaria 10 vers 2, die huisgode praat net bedrog, waar sê hier sien leens en vertel die drome, dan sluit hy af, hulle is in die nood, omdat daar geen herder is nie. Daar kan jy vir ons Psalm 23 opsit, wie van julle kent Psalm 23? Ek het al so 2 weergawes opgesit, ek gaan nou iets snaaks doen vanmorgen, ek hoop julle, linkerkant is die 83 vertaling, en ek vermoed julle ken die 53 vertaling dalk makkeliker, en ek wil kom na vers 4 toe, ek gaan nou nie deur alles lees nie, die stok en die staf, die vertroos my, die stok en die staf, weer eens, ons lees om, wat beteken dit? Kyk nou, sommer net vir interessantheid, ek gaan nie te baie uitbreid daarop nie, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. En hier is my partykeer jammer, ek wens, ek het beter hantering van Grieks en Hebreeus gehad. Want ou verloor vertaling, ek meen as ons, ek weet nie wie van julle het al, weet op 'n stadium, is het sewende land of ernstig, wat die Afrikaanse story was, en dat hulle Engelse vertalings onderaan. Jof, dit is maar partykeer wonder jy, kon ons nie iets beter gedoen het dan nie, maar dit is die realiteit van vertaling, dit is die uitdaging van vertaling, hoe kry jy dit vastgevat? Nou, ek wil net vir 'n oomblikkie vaststaan by hierdie stok en die staf, maar nou, ons het al in die kerk, Ralf het al baie gepraat oor AI, Artificial Intelligence, ek gaan nou so 'n bietjie prakties raak, wie van julle het WhatsApp? Gebruik allemaal WhatsApp? Ok, dan gaan ek veel verhaal julle fone uit, asseblief. Wie van julle het, al as die fone hier is nie, is toe kyk by jou maaikie, wat een het, ek sien amper so sê, as jy nie bybel hier so het nie, kyk by jou maaikie, maar ek wil hee, ons moet gauw net kyk, as ons bybel lees, wat ons allemaal prakties raak daarop, wie van julle het al die meta AI gebruik van WhatsApp? Weet julle van dit? Ok, so partij van julle het nou nog nie, as julle, sorry as ek nou julle tyd gemors, wat het nou ken, maar ek wil nou hee, maak op jou phone, maak op jou WhatsApp, jy mag maar, en dan kyk jy, volgende skyfie, die prentjie wat daar bo is, hy is so in die hoekie, rechts onder, sien julle om, met die AI, nou wil ek sê, klik op die dingiekie, die ikoon, dis die woord, is dit die Afrikaans, is die Engels, is dit general. Klik op hom. En nou gaan ek vir jou vraag is, tik die vraag in. Dis om een praktisch, so ons praat baie makkelijk oor die goeders, ons praat oor AI, maar ek wil net vir jou sê, is hierdie goeders is aan die punte van jou vingers. Ons het toegang tot hierdie type van goeders op WhatsApp. Tik die vraag in, binnen in die ek dink jy kan dit vir hom sê ook, maar kom ons stik het maar net op hierdie stadium. Ek is nog nie vertrouwd met die sê ding nie. Wat is die betekenis van stok en staf in Psalm 23 se 1953 vertaling? Kry jy jou antwoord? No results.
As jy in Engels doet.
In Afrikaans. Het jy data? Ok, dit is, ok.
Ek sê dit af, want dan kry ek nie oproepe.
Plaat dit nie. Maar goed, ek gaan, as enig iemand van julle nou antwoord kry, dis een lang antwoord wat daar is. Kom my nou deur. Ek is verlig, want anders dit het, ek gaan het, ek weet nie om die goeie te staan teer, as het buitenkant my verwisingsraamwerk is nie. Daar is een lang antwoord, ek gaan dit nou gogel sommerheid vir julle opsom, kyk, baie keer lees ons die Bybel, vraag vir die ding die vraag, die goeders is daar, jy hoef nie te wacht vir die dominee nie, jy hoef nie een groot klomp boeken te hê nie, jy kan selfs ook, en ek dink daar so is in die antwoord, ja is daar ek weet nie hoe gaan die antwoorde verskil nie, maar daar is op 'n plek wat hy sê, stok en staf verwys die herder se toerusting, dit is twee verskillende goed met twee verskillende betekenisse. Stok en die Hebreeuwse shibet. Nou, wat ek vir julle wil uitnooi voor en sê is, ons het toegang om inligting te kry. Om te gaan vraag, hoe ver is hierdie? Partykeer gee hy goeie antwoorde, partykeer slegte antwoorde, moet nie alles glo wat hy vir jou sê nie. Die ding is nie altyd reg nie. Maar ons kan partykeer baie bur en nader aan die betekenis van goeders kom. Net maar om het vandag op te som, ek weet nie hoeveel van julle ken regtig die rol van die stok en die staf in die context nie. Die stok vir protection en discipline, vir beskerming, dit is wat hy gebruik het om te beklei teen die goed wat aanval, lekker oor die kop te slaan, en dan, en so kom ons kyk dit mooi hierso, used to defend from predators, counting, inspecting the sheep, symbol of authority, and correction. Wie van ons hou daarvan om gekorrek word, om gesê, jy is nou bietjie van die lijn af. Weet nie van julle nie, maar by my is daar baie keer maar een rebellie. as die lief vir my sê, hey, nie so nie, wie is jy? Selfs my kinders dees daar al hoe meer. Ek voel hulle sê, back off. Ons hou nie daarvan om verkeerd te wees nie. Maar ons het dit nodig. Ook onder mekaar is deel van Godse familie. Guidance and care, rescuing a stray sheep, guiding the flock, drawing the sheep near, support and compassion. Here Jesus het kom sê, ek is die goeie herder. En dit het 'n groot effek gehad op daai ouens. En nou wil ek kom by dit wat ek wil graag by uitkom. Die volgende skyfie, dink is slide van die herder wat voorstap. O, ek het dit eintlik, ja kom ons lees dit. Vir hom maak die hekwagter oop en die skape luister na sy stem. Hy roep sy eie skape op hulle naam en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgelei het, gaan hy voor hulle uit en hulle volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van vreemdes nie ken nie. Hoe goed ken jy en ek die Here se stem? Ons praat proses hier. Ons praat van tyd spandeer met die woord, met die Here, om op die einde te leer. Daai prentjie is nie 'n prentjie wat ons eintlik ken nie. Ek het ook nou agtergekom, ek het dit nie geweet nie. Die Botswanas, het 'n hoë aansien van hulle beeste. Die beeste ken by die naam, en die ding wat hulle nou daar so sê is, hulle het die vermoë, daai herders van die beeste, in Lesotho, kan daai beeste deur mielielande amper vat, sonder dat daai beeste die mielies van die stronke af, deur hulle op hulle naam te roep, vir hulle te sê nee. Die dissipline wat hulle toe, en hulle stap voor. Hulle jaag hulle nie, hulle stap voor. Nou, dit gebeur nie vanself nie. Dit kom nie vanself nie. Dit is proses. Kyk na ons kinders. Sion leer vir my weer op hierdie stadium as kind, ongelooflik baie. Ons sê baie keer goeders, herhaal en ewe skielik, soos gister of weer, ja, net op tyd, eers maar sê hy woord, en dink ek myself, waar kom dit vandaan? Maar hy luister. Hulle tel op. Hulle hoor. Die goed en die sleg. Ek weet nie of hy bloos is. Die goed en die sleg. Ek het so 'n paar woorde wat partykeer uitslip op tye. Elise gee my elke keer so 'n skop. Sion is hier. Die goed en die sleg. En ons sien dit in ons kinders. Ons sien dit in ons samelewing. En op hierdie stadium is die duiwel, die vyand, besig om ons samelewing af te breek. Hoe goed ken ons die herder? Ken ons sy stem? Is ons, hoor ons as hy vir ons sê, nee, nie hier nie. Hy ken ons. Hy het ons al geken, toe ons nog in ons moederskoot was. Hy het ons gevorm. Hy het ons aan mekaar geweef. En vandag tel hy ons haar op ons koppe. Hy ken ons in ons hartseer, in ons worstel deur goeders, in ons pad stap van kry nie werk nie, kry nie besigheid nie. Ek is bekommerd oor my kinders. Ek is, weet nie waar gaan ek eindig met dit nie. Ek is dankbaar vir dit. My seer, my hartseer, my hoop, my drome, my onsekerhede, my pyn, mense ribbes af is. Hy is daar, hy ken elkeen van ons, precies daar waar jy is. En soos die goeie herder daar, soos sy stok en sy staf ons nader trek. En ek wil, dit wat ons net nou gesê het, oor die, wie se skuld was het dat hy blind is? Moenie altyd dink, dit is omdat daar dit iemand se skuld is nie. Maar moet ook nie altyd dink, dit is nie iemand se skuld nie. onthou nou, besluite het gevolge. Dit is ook een realiteit. As ek nie goed as reg doen nie, dan is daar gevolge op besluite. Maar kom ons kom nader aan Here, kom ons soek sy aangesig. En ons gaan afsluit met hom, ons gaan, jy kan, maar ons gaan eerst collecte opneem. Maar my uitdaging, my oproep, is, kom ons hoor, kom ons besef, al verstaan ons nie wat beteken die volle context van wat Jesus hier gesê het, in termen van wat is die praktijk van ek is die goeie herder nie, in die praktijk van hoe dit was 2000 jaar gelede nie. Kom ons sê, Here, ek verstaan dit nie, Vader, maar help my om dit realiteit te maak, help my om opgewonde te wees, help my om die stem beter te hoor. Die terugwijzing, die nadertrek, die bemoediging, elke aspek. Maar kom ons maak dan ook reg, as ons hoor wat ons verkeerd is, kom ons wees gehoorsaam en maak reg. Verander. Ek het nou die dag ook net besef, hoe ouder een mens word, hoe moeiliker is dit om te verander. Meer skoppe ou vast, so is dit regtig nodig. Pas op vir jou ervaring, pas op vir jou belewenisse. Skies dat ek vir Sion so baie gebruik, maar is net vir my so kosbaar, het nou die dag weer aan die lach gegaan, as jy om kielie of goed, as hy lach, dit is so spontane, ongelooflike, geen worries in die wereld, overboord lach en geniet. Ek denk, Here, kan ons dit weer terugkry? Kan ek dit weer terugkry? Kan ek sommer net so uitbindig, mal, opgewonde wees oor u? Sonder om te weet, eintlik, wat is die implikaties? Kom ons vra die Here, al is die lyf nie meer so lekker nie, al is daar allerhande goeders, Here, selfs al is die vye boom nie bot nie, die skape is nie meer in die skaapkrale nie, en alles is sommer net nie lekker nie. Sal ek nog steeds jubel in die Here. Ek het nie daaraan gedink toe, ek dink nou daaraan. Here Jesus, ons het dankie sê, dat u die goeie herder is. En Here, as gevolg van waar ons is, kultuur, taal, allerhande goeders, Here, verstaan ons nie altyd die volle implikaties van dit nie. Maar Here, vat ons hand, lei vir ons op u pad, en gee dat ons die volheid daarvan sal beleef, in die dag en op die plek waar ons nou is. Ons dankie en ons loof u, in Jesus naam. Amen.